One more contrast.
Ještě jeden další kontrast, budeme pokračovat v tom seznamu.
Only one time does Paul use the ordinary past tense to talk about our having been saved.
Pavel používá jenom jednou jedinkrát obyčejný minulý čas pro to, aby vyjádřil, že jsme již byli spaseni.
In Romans 8:24 he says we were saved, and then he immediately qualifies it in hope.
V Římanům 8:24 říká, v té naději jsme byli zachráněni, ale okamžitě to kvalifikuje, říká, že jsme byli zachráněni v naději.
For the most part, when Paul talks about salvation and he uses the verbal form of the verb sozo, I save, he puts it in the future tense, or he talks about it as something that's in process.
Většinou, když používá slovo sozo, spasit, tak ho používá v budoucím čase anebo v té slovesné formě, která ukazuje na proces, na vývoj.
In the forefront of Paul's vision is the horizon in which the Lord will come back again and confer final, finished salvation on his people.
Takže v tom Pavlově výhledu, v jeho vizi na horizontu je, že Pán přijde a dokončí své dílo zcela, přetvoří svoje ti, kteří mu patří.
He believes that we are being remade, and that's part of that salvation.
Pavel věří tomu, že my jsme transformováni, předěláváni a to je součástí naší spásy.
And he surely believed that what Christ did on the cross effected it, worked it for us.
A zcela určitě věří, že to, co Kristus již udělal na kříži, pro nás plně platí.
And so it's fair to Paul to talk about salvation as a past, a present and a future reality.
Takže je zcela v pořádku, když Pavel mluví o spasení jako o realitě, která je minulá, přítomná a budoucí.
And yet the emphasis I want to make here is really in by contrast with two phenomena.
Ale přesto ten kontrast, který tady chci postavit nebo říci, souvisí s dvěma vlastnostmi.
On the one hand, there's the problem in Roman Catholic theology and in modern liberal theology.
Na jedné straně problém římskokatolické církve a v moderní liberální teologii.
Of making it only a matter of the future.
Když se říká, že to je jenom záležitost budoucnosti.
Most Roman Catholics would never be comfortable saying, I have been saved.
Většina katolíků by měla problém říct, již jsem byl spasen.
In the Roman Catholic Church, most people are thinking totally of a sure salvation as being only something that is future to them.
Většina katolíků myslí, když mluví o jistém spasení, tak to je něco, co je teprve před nimi.
At the same time, in the conservative evangelical Bible believing world, there can be such an emphasis on a point in time in my past when I prayed a prayer of salvation that I think that my salvation is totally in the past and then I just go on and live my life my own merry way.
A na druhou stranu v konzervativních evangelikálních biblicky věřících kruzích může být tendence zhlížet zpátky do minulosti k nějakému bodu, kdy jsem se modlil tu svoji modlitbu spasení a říct si, od té doby mám jistotu spasení a teď už si můžu žít ten život radostně po svém, jak chci.
In fact, some people teach, and in English we refer to a teaching of eternal security. People teach that once you have prayed a prayer to receive Christ into your heart, that you are totally saved, and then it doesn't matter what you do the rest of your life. You do not have to continue on in that faith as long as you save that prayer.
Někteří učí o věčné jistotě, říkají, že pokud se jednou modlil tuto modlitbu spasení, tak v tom ani nemusíš vytrvat, nemusíš pokračovat, nezáleží na tom, jak žiješ dál, prostě si na věky jistě spasen.
And that idea of a salvation that just lies in the past and just ensures your salvation in the future, but does not have any consequences for the now where you live, stands in serious tension with Paul's teaching.
Tahle představa spasení, které je v minulosti a má vazbu na jistou budoucnost, ale nijak neovlivňuje tvoji současnou přítomnou situaci, je opravdu ve velkém napětí s tím, co říká Pavel.
And I simply want to suggest the richness of Paul's teaching that has a real past significance for us. It was accomplished by Christ on the cross. We access it by having believed in Him and trusted in Him. It carries us all the way through our lives and will be finalized for sure when the Lord comes back again. And
Jak chci tu ukázat na tu bohatost Pavlova učení, které vychází z minulosti, kdy Kristus dokonal své dílo na kříži. My k němu máme přístup skrze to, že jsme kdysi v minulosti uvěřili, potom nás to provází v přítomnosti celým naším životem a má to ty jasné důsledky v konečném spasení, zkříšení.
Living well in here is largely a matter of understanding how much we can appreciate and appropriate the promises that have been fulfilled for us in Christ and at the same time being careful not to get ahead of ourselves.
A to, jak správně žít v tomto prozatímním období mezi Kristovým prvním a druhým příchodem, velice závisí na tom, abychom správně pochopili, co nám Ježíš dal, co již teď můžeme užívat plně a co teprve leží před námi.
What we're going to do tomorrow is look at the letter to the Galatians.
Co budeme dělat zítra? Zaměříme se na list Galackým.
And look at the way Paul helps a congregation of people or a group of churches that are on the under-realized side. They don't believe that the promises for them are already.
A podíváme se na to, jak Pavel pomáhá zboru nebo skupině zborů, kteří žijí v tom, řekněme, spožděném eschatologickém vnímání, nevěří dostatečně tomu, co již pro ně bylo učiněno.
And this afternoon I want to create the climate in which Paul wrote to them.
A dnes odpoledne chci nastínit do prostředí, ukázat, v jakém prostředí jim Pavel psal tento list.
To do that I will just step you very briefly through the first missionary journey of Paul.
Takže vás velmi rychle provedu první misijní cestou.
You recall that the first missionary journey is directed to the island of Cyprus.
Takže první misijní cesta směřovala nejprve na Kypr.
In the first missionary journey, who is Paul's main traveling partner?
Kdo byl hlavní Paulův partner na první misijní cestě?
Barnabas, the son of encouragement, who introduced Paul to the Jerusalem leaders.
Ano, Barnabáš, syn útěchy, který uvedl Pavla k vedoucím církve v Jeruzalémě.
And Barnabas is from.
A Barnabáš je odkud? From Cyprus.
He is from Cyprus. They go first of all to Luke's home. I'm sorry, to Barnabas's home on the island of Cyprus.
Takže nejprve, nebo první ze všeho šli na Kypr, Barnabášova rodiště.
In Cyprus, they have this really interesting encounter with the Jewish false prophet and with the Roman governor whose name is Sergius Paulus.
Na Kypru měli velmi zajímavé setkání s falešným prorokem a s římským mísodržícím Sergiem Pavlem.
Now, to this point, Paul has only been referred to by Luke by his Jewish name Saul.
A až do této chvíle Lukáš, když mluví o Pavlovi, tak používá jenom jeho hebrejské jméno Pavel. Saul, pardon.
But as soon as they meet this Roman governor who happens to share Paul's Roman name, his name is Sergius Paulus, we start using Paul's Roman name.
Ale od chvíle, kdy se Pavel setká s tím římským místodržitelem Sergiem Pavlem, tak Lukáš začíná pro Savola používat také jméno Pavel.
In this meeting with the Roman governor,
na tomto setkání s guvernérem,
Paul steps forward and from this point on becomes the spokesman for the missionary journey.
Se Pavel ujmul iniciativy a od této chvíle je mluvčím nebo tahounem na této misijní cestě.
In fact, before this point, when Luke refers to the people going on the journey, it's always Barnabas and Saul.
A do této chvíle, když Pavel mluví o tom týmu, který vyšel na misijní cestu, to byl vždycky Barnabáš a Saul.
Barnabas is always mentioned first, and it's Paul by his Jewish name Saul.
Vždycky je Barnabáš první a Pavel je nazýván svým židovským jménem Saul.
But from now on, not only do we use Paul's Roman name exclusively, from now on it's Paul and Barnabas, or Paul and his group.
A od této chvíle nejenom, že Pavel je nazýván už pouze svým řeckým jménem Pavel, ale mění se i pořadí, je to vždycky Pavel a Barnabáš, nebo Pavel a jeho skupina. Takže se zdá, že Pavel se tady ujal vedoucí role.
After they leave Cyprus, they go up to the southern tip of Asia Minor.
Z Kypru se přeplavili do tohoto výběžku Malé Asie.
At this point, John Mark, who is Barnabas's cousin, leaves.
V této chvíli Jan Marek, který je bratrancem Barnabáše, se od nich oddělil.
We find out later on that Paul is really angry about this.
A později zjistíme, že Pavla to opravdu hodně naštvalo.
So much so that for the second missionary journey, Paul is not even willing to take John Mark along.
A to do té míry, že už ho nechtěl vzít sebou na druhou misijní cestu.
And for the second missionary journey, Barnabas is going to take John Mark and go back to Cyprus, and Paul is going to pick up Silas as a new ministry partner, and is going to go north and go back to these churches.
A dopadlo to tak, že se rozkmotřili na tu druhou misijní cestu. Barnabáš si vzal Jana Marka a vypravili se na Kypr. A Pavel si vzal Silase, nového partnera, na cesty a šli severní cestou do těch původně založených zborů. Proč se od nich Jan Marek oddělil? Nikdo neví. Možná si připadal příliš sám, chtěl se vrátit domů.
He may have been upset because his uncle had been in charge and now he's not in charge anymore.
Možná to na něj bylo příliš silné, nebo ho mohlo rozladit to, že nejprve ten tým vedl jeho to bratranec nebo strýc, tam jde o překlad těch slov, a teď už nebyl vedoucím.
We just don't know.
Nevíme.
What is interesting is that later on in Paul's career, John Mark is back with him. He's mentioned in Colossians chapter 4.
Ale je zajímavé, že ke konci Pavlova života se znovu vidíme, že Jan Marek mu byl blízko v Koloským 4. kapitole a sloužil spolu s ním.
And it's one of the great things that you see in Paul. He is very human. He's not above having real serious differences with his ministry partners.
Na Pavlovi můžete vidět, že on je velmi lidský, že on nebyl povznesený na to, že by neměl spory se svými spolupracovníky. Tam došlo i k rozdělení, k rozchodu na nějakou dobu. Ale v konečném důsledku mu jde o to, aby spojoval lidi. I když to trvá hodně dlouho.
They go north overland and minister in Antioch.
Takže šli na sever z Perge do Antiochie.
This is Antioch of Syria.
Antiochie, z která vyšli, to je Antiochie v Sýrii, a toto byla Antiochie Pisická.
From there they go to Iconium.
Z té Antiochie Pisické šli do Ikonia.
Down to Lystra.
Dolů do Lystry.
And across to Derbe.
A do Derbe.
And in each one of these places, they have serious problems with members, leaders of the Jewish congregation who are upset about people being drawn away from the synagogue.
A v každém z těchto měst měli vážné problémy s vedoucími židovských komunit, kterým vadilo, že jsou lidé odtahováni, odvádění ze synagogy.
Especially Gentiles, whom Luke calls God-fearers.
A obzvláště pohané, které Lukáš nazývá bohabojnými,
who have attached themselves to the synagogue, but have not gone all the way into becoming full Israelites by getting circumcised.
Kteří se připojili k synagoze, ale neprošli celým tím procesem, konkrétně nenechali se obřezat.
But join Paul and trust Christ because they find in Christ what they have been attracted to the synagogue for.
Tak obzvláště oni se přidrželi Pavla, protože je přitahovalo to, co předtím v té synagoze nenašli.
In none of these places does Paul stay long enough really to get a church in place.
A v žádném z těchto míst Pavel nezůstal dost dlouho na to, aby tam mohl skutečně vybudovat církev.
They finally get to Derby, where good things happen.
Nakonec se dostali do Derbe, kde došlo k řadě dobrých věcí.
But, and now, instead of going on and finishing the loop, they turn around and go back.
A nyní místo, aby pokračovali dál a uzavřeli jakoby ten okruh zpátky do syrské Antiochie, tak se vrací.
And do let me suggest this, although I say it only by way of suggestion.
A tady si dovolím navrhnout, i když to říkám jenom jako návrh.
I think that the original plan was to go all the way through here and go back overland to Antioch.
Myslím si, že původním záměrem bylo dodělat celý ten oblouk a dojít do syrské Antiochie po pevnině.
I think that for two reasons. One, because the second missionary journey starts out this way. They go overland here.
Myslím si to ze dvou důvodů. Za prvé proto, že druhá misijní cesta začíná po souši a jde právě tím obloukem, který nebyl dokončen.
The second reason is Paul's hometown was right around where that red dot is, Tarsus.
A za druhé, že zhruba v polovině toho oblouku, který nedodělali, bylo Pavlovo domovské město Tarsus.
And before Barnabas goes up to recruit Paul from Tarsus to help him in Antioch, Paul had been up here for 11 years.
A předtím, než Barnabáš přišel pro Pavla, aby si ho vzal sebou do Antiochie, tak Pavel žil v Tarsu 11 let.
So I find myself imagining, though I do stress, this is my imagination. Luke doesn't tell us this.
A tak si představuji, ale zdůrazňuji, že to je jenom moje představa. Lukáš nám to nepíše ve skutcích.
I do find myself imagining that the original plan had been to go through Cyprus, Luke's home, and then to go up, do this excursion through the main trading route along this main trading route along here.
Tak si dovedu představit, že ten původní záměr na té první misijní cestě bylo jít z Antiochie syrské na Kypr do rodiště Barnabáše a potom přes Perge do Antiochie a podél té hlavní obchodní cesty projít zmiňovaná města.
And then to finish it out by going overland here through Tarsus and back to Antioch.
A potom z Derbe to dokončit po pevnině do Tarsu a zpátky do syrské Antiochie.
However, they turn around and go back.
Ale v Derbe se obrátili a šli zpátky stejnou cestou.
And it's worth noting what Luke says happens when they do this.
A je zajímavé, všimněte si, co Lukáš napsal, že se stalo, když se obrátili.
Acts 14, starting at verse 21.
Skutky 14, od 21. verše.
When they had preached the gospel to that city, which is Derbe, and had made many disciples, they returned to Lystra, and to Iconium, and to Antioch, strengthening the souls of the disciples, exhorting them to continue in the faith, and saying that through many tribulations we must enter the kingdom of God. And when they had appointed elders for them in every church, with prayer and fasting, they committed them to the Lord in whom they believed.
I v tom městě, to znamená Derbe, kázali evangelium a získali mnoho učedníků. Potom se vraceli přes Listru, Ikonium a Pisickou Antiochii. Všude tam posilovali učedníky a pozbuzovali je, aby vytrvali ve víře. Říkali jim, musíme projít mnohým utrpením, než vejdeme do Božího království. V každé té církvi ustanovili starší a v modlitbách a postech svěřili učedníky Pánu, v kterého uvěřili.
Paul and Barnabas had gone through these, they had been chased out of each of these cities before they got to Derbe.
Než se Pavel s Barnabášem původně dostali do Derbe, tak z každého toho města byli vyhnáni.
At one point Paul is stoned and left for dead.
V jedné chvíli Pavla dokonce kamenovali a nechali ho ležet, protože si mysleli, že už je mrtvý.
The believers who were left behind needed to understand that what had happened to Paul, his sufferings, was not a sign that what he had taught them was wrong.
A věřící, kteří tam zbyli, potřebovali pochopit, že utrpení, kterým Pavel prošel, nebyla známka toho, že on by nezvěstoval plnou pravdu.
In fact, they needed to understand that as great as the good news was that Paul had taught them, it would not keep them from suffering, but in fact brought suffering with it.
Potřebovali pochopit, že ačkoliv evangelium je ta tak dobrá, nejlepší zpráva, kterou mohli slyšet, tak je neochrání od utrpení a dokonce, že mi nějaké utrpení přinese.
In the second place, because they were kicked out of town, they had not been able to put in place leaders who would help the church become the church.
Za druhé, protože z těch měst byli vyhnáni, tak tam nestihli ustanovit vedoucí, starší, kteří by církev shrnuli tak, aby se skutečně stala církví.
Paul knew that it would be disastrous to have given birth to a lots of little baby Christians and just leave them at the front of the refrigerator to feed themselves.
A Pavel věděl, že by byla pohroma přivést na svět hodně malých křesťanských dětí a nechat je sedět před ledničkou s tím, aby se najedli sami.
He knew that he needed to find the ones who really got it about the gospel and put them in a position to help nurture everybody else and figure out how to get the good stuff out of the refrigerator and learn to feed themselves, learn to eat, and learn to grow.
Věděl, že je potřeba najít a ustanovit ty, kteří skutečně pochopili, o čem evangelium je, a ustanovit je nad ostatními, aby jim pomáhali vytahovat z ledničky ty dobré věci, aby se naučili sami se nasytit, sami jíst a tak zdravě růst.
And here again, another indication of the profound pastoral heart of Paul to care about these people.
Tady znovu vidíme známku toho hlubokého Pavlova srdce, jak mu záleželo na všech těch lidech.
In fact, you could imagine the danger that Paul and Barnabas subjected themselves to in going back into these cities where they had had so much trouble.
Můžeš si představit, do jakého nebezpečí se vrhali, když šli zpátky do těch měst, kterých je vyhnali.
But that's just how much they wanted them to understand the fullness of the gospel, that it involved suffering as well as glory.
Ale oni tolik toužili potom jim zvěstovat a přinést plnost evangelia, které zahrnuje utrpení stejně tak jako slávu.
And that it involved becoming connected to one another and actually becoming churches rather than just individuals who had come into a new relationship with Jesus by themselves.
Jeho součástí je i to, že věřící mají mezi sebou horizontální vztahy, žijí spolu ve vztazích, není to jenom nějaký soubor jednotlivců, kteří nalezli svůj individuální vztah s Ježíšem Kristem.
So now Paul winds up back in Antioch, and at some point Peter comes up and lives with the Antioch Christians for a while.
Takže Pavel se vrátil do Antiochie a po nějaké době se tam objevil apoštol Petr a žil tam nějakou dobu.
You remember what happened to Peter in Acts chapters 10 and 11.
Pamatujete si, co se stalo Petrovi ve Skutcích v 10. a 11. kapitole? Here the revelation.
Yes. Clean and unclean. Paul has the revelation from heaven about the Gentiles no longer being unclean.
Ano, Petr tam měl zjevení, že pohané již nejsou nečistí.
And Peter had been willing to go to the house of Cornelius, the Roman centurion, and preach the gospel.
A Petr byl ochotný do domu Kornelia, římského setníka, a kázat tam evangelium.
Before he could finish, before they could baptize people, the Holy Spirit came down upon them.
A dříve než domluvil, dříve než je mohli pokřtít ve vodě, tak přišel Duch Svatý a naplnil, pokřtil je.
And Paul and Peter, sorry, Peter understood something that Jesus had been indicating in his teaching about how it's not what's inside you that makes, it's not what's outside you that makes you unclean, it's what's inside you that makes you unclean.
A Petr tady mohl pochopit to, co Ježíš říkal, že tě neznečišťuje to, co je vně tebe, ale to, co je v tvém nitru.
Therefore, when Gentiles have been cleansed by the Holy Spirit, whether they have been circumcised and come all the way into Israel,
tak pokud byli pohané očištěni Duchem Svatým, tak už nezáleží na těch vnějších věcech, jestli byli obřezáni, jestli se tímto vnějším způsobem plně připojili k Izraeli. Jestliže byli očištěni tímto způsobem, naplněním duchem, tak byli očištěni úplně a Petr s nimi může mít plné, ničím neomezované obecenství.
On the heels of this revelation down, which happens to Peter down, you know, further down the coast in Palestine, he goes up to Antioch. Because what's happened in Antioch is, Luke tells us, the gospel for the first time has been intentionally taught by Jewish people to Gentile people.
Poté, co Petr měl toto zjevení v domě Kornelia, tak po nějaké době šel na sever do Antiochie v Sýrii, protože Lukáš popisuje, že tam Židé úmyslně zvěstovali evangelium pohanům.
And I think that Peter wants to go up and see what this looks like for Jew and Gentile together in Christ to be worshiping and living together.
Já myslím, že Petr tam šel se zájmem, chtěl vidět, jak to vypadá, když Židé a pohané společně slouží, uctívají, žijí spolu.
And as you no doubt remember, it's in Antioch, it's in Antioch that non-Christians coined the term Christian to refer to who we are.
A možná pamatujete, že to byla právě Antiochie, kdy nevěřící lidé vynalezli to slovo křesťané a začali tak věřící lidi nazývat křesťany.
Christian meaning Christ ones.
To znamená Kristovci, ti, kteří patří Kristu.
No longer merely adherents to Judaism who have come to believe that Jesus is Messiah.
Už nejenom následovníci judaismu, kteří uvěřili, že Ježíš je Mesiáš.
Now that those people are joined to pagans who come to trust that same Messiah but have not become Jews, now they're a whole third kind of category of people.
Nyní se tito lidé, kteří uvěřili ze Židů, smíchali s uvěřivšími z pohanů a tak tím vznikla zcela nová skupina nebo kategorie lidí.
And what's happening here is just would have been unheard of. Jew and Gentile sitting together over meals, sharing the same food, not distinguishing between who's clean and unclean, because they're all clean in Christ Jesus.
A to, co se tam dělo, o tom do té doby nikdy neslyšeli, že by Židé a pohané seděli spolu u jídla, měli spolu obecenství. To nebylo možné z toho vnímání, kdo je čistý a kdo je nečistý, ale nyní to bylo možné, protože všichni věřící byli čistí.
And because of what he heard from Jesus, and because of what had happened to him in this vision and in Acts 10, and because of what he'd seen in Cornelius' house, Peter comes up to Antioch, sees it, and joins the party.
A protože Petr viděl a slyšel od Ježíše, měl vidění v domě Kornélia, tady slyšel o této službě, tak přišel do Antiochie a přidal se k ním.
But then two things happened.
A poté došlo ještě k dvěma dalším věcem.
Paul tells us in Galatians 2 and Luke tells us in Acts 15.
Pavel nám to říká ve Galatským ve 2. kapitole a Lukáš v 15. kapitole Skutků. Že do syrské Antiochie přišli někteří Židé z Jeruzaléma, kteří sami o sobě tvrdili, že zastupují Jakuba.
When Peter sees this, he withdraws from table fellowship with his Gentile brothers and sisters.
A když je Petr viděl, tak on vycouval z toho obecenství u stolu, které měl s bratry z pohanů.
Paul says that he does this out of fear of those from James, but we probably should understand that as being more a sign of deference to them. Fear in how
Pavel napsal, že to bylo ze strachu před nimi, ale možná si můžeme myslet, že by to mohlo být z úcty, z toho, že by nechtěl být kamenem úrazu. Z toho důvodu, že se mohl bát, že by kvůli tomu mohlo dojít v Jeruzalému k roztržkám, k nějakému vážnému nedorozumění.
Paul doesn't put up with this. Paul publicly denounces Peter for it.
Ale Pavel se s tím nesmířil, nepřijal to a veřejně Petra napomenul.
And is so upset that the Antioch church insists that all the leaders meet down in Jerusalem to hash this out.
A byl to tak rozrušený, že celá církev v Antiochii trvala na tom, že bude setkání v Jeruzalémě a tu záležitost tam budou muset probrat a vyřešit. Takže to je první věc, které došlo. Petr přišel do syrské Antiochie, měl obecenství z pohany u stolu a když tam přišli lidé od Jakuba, tak on z tohoto obecenství vycouval a proto došlo k tomu velkému setkání v Jeruzalémě, k jeruzalémskému koncilu. Ale je to stejný Petr, který měl to zjevení, to nechápu.
I have a hard time understanding it as well. That's why I put it in terms of, I think it's more out of deference or respect for the Jerusalem leaders and out of concern for whether the Jerusalem people are really going to be too troubled by what they see.
Já jsem s tímhle tím měl problémy pochopit, protože Petr měl přece zjevení v domě Kornelia, že nejsou nečistí, tak proč by z toho nyní vycouvával? Proto si myslím, že to mohlo být jakoby s ohledem na ty jeruzalemské křesťany, aby je to neurazilo, aby tam z toho nebyl problém nebo skandál. A na druhou stranu neznáme Petra. Pane, všichni tě opustí, ale já nikdy.
So that's the first thing that happens. The second thing that happens is people from the same circles, that is from Jerusalem, show up in the churches of the first missionary journey to check things out for themselves.
A druhá věc, ke které došlo, je to, že lidé ze stejného prostředí z Jeruzaléma se objevovali v Galácii v těch založených zborech a šli si zkontrolovat, co se tam děje.
So some Jews from Jerusalem show up in Antioch and others show up in these churches.
Takže někteří Židé se objevili v Antiochii a někteří v těch nově založených zborech.
And as we will see in as we'll see when we read the letter to the Galatians, some people have started suggesting that Paul has not told the Galatians everything that they need to know.
A jak uvidíme, až budeme procházet list Galackým, tak oni navrhovali, že Pavel jim neřekl všechno, co jim měl říci.
They suggest that in order to curry favor with them, Paul has not told them that they need to get circumcised.
Oni říkali, že Pavel si je chtěl naklonit na svou stranu, chtěl jim zarychotit a tak jim neřekl, že se musí nechat obřezat.
What I think we have to understand to appreciate why Paul would write to the Galatians.
Takže myslím, že musíme opravdu hluboce ocenit, proč Pavel napsal list Galackým.
Is that part of the Jerusalem church is concerned about Paul's work among the Gentiles.
No, protože část jeruzalemské církve byla znepokojená tím dílem mezi pohany.
One group shows up in Syrian Antioch.
Jedna skupina přišla do syrské Antiochie.
Another group shows up in Galatia where Paul has ministered.
A druhá skupina přišla do těch galackých zborů, kde Pavel sloužil.
It is agreed by Paul and the Jews who are in Syrian Antioch that they would go to Jerusalem.
Tak se Pavel a Židé, kteří byli v syrské Antiochii, dohodli, že půjdou do Jeruzaléma.
And the results of that council are recounted for us in Acts chapter 15.
A výsledky toho setkání jsou pro nás zaznamenány ve Skutcích 15.
And you recall in Acts 15 that at this point Peter gets up and tells everybody what happened to him in at Cornelius's house.
A tady zase vidíme Petra, jak vstane a vykládá, co se mu přihodilo v Korneliově domě.
And says, well, because the Holy Spirit came upon them, we saw no need to circumcise them.
A říká, protože jsme viděli, že Duch svatý na ně padl, tak není potřeba je nechávat obřezat.
Paul and Barnabas get up and talk about what had happened in by God's grace in the churches in Galatia.
Pavel s Barnabášem potom vyprávěli o tom, co se z Boží milosti dělo mezi pohany v Galácii.
But here's how I think the letter to the Galatians got written.
Ale tady je, nebo jak si myslím, že vznikl dopis Galackým?
Before going to that council, Paul writes to the Galatian churches.
Pavel napsal dopis Galatské církvi ještě před tím, než došlo k tomuto koncilu.
He doesn't want any of those brothers to go under the knife before this thing can get worked out.
On nechtěl, aby nikdo z těch nových bratrů byl likvidován, zaříznut před tím, než to v Jeruzalémě vyřeší.
He believes that these young Christians are so susceptible to adding something to their lives besides Christ that he's not willing to wait for this council to get it right.
Jde mu o to, že podezřívá nebo domnívá se, že tito mladí křesťané jsou velmi náchylní vůči nárokům, že něco potřeba přidat ještě ke Kristu, že nechce čekat.
So he writes in anticipation of the council at Antioch.
Takže píše v očekávání toho, co bude na Jeruzalémském koncilu.
And I think that accounts for the passion with which he writes them, the urgency out of which he writes them.
A myslím, že to vysvětluje vášeň a naléhavost, kterou ten list píše.
And it also explains why he doesn't mention the decision of the council in Acts 15.
A vysvětluje to také, proč se nezmiňuje o výsledcích toho Jeruzalémského koncilu ve Skutcích 15.
At this point you need to understand that some of us date Galatians early.
A v této chvíli je potřeba pochopit, že někteří lidé datují vznik listu Galackým brzy.
Some of us date it around the year AD 49.
Někteří z nás datují okolo roku 49.
Before the Jerusalem council.
Před tím Jeruzalemským koncilem.
Other New Testament scholars date the letter to the Galatians significantly later.
into the mid-50s. A druhá skupina novozákonních učenců datuje vznik listu Galackým výrazně později, do poloviny 50. let.
They do this largely because the ideas in Galatians are very similar to the ideas in the letter to the Romans.
A dělají to hlavně z toho důvodu, že myšlenky, které Pavel popisuje v listu Galackým, jsou velmi, se velmi podobají tomu, co psal Římanům.
And they're also troubled by the idea that Paul could refer to the people of the southern part of Asia Minor as Galatians.
A také jim nejde na mysl, jak by Pavel mohl oslovovat lidi z jižní části provincie Malá Asie Galačtí.
Because the southern part of Asia Minor was Galatian in name only.
Protože jižní část Malé Asie byla Galácie jenom podle jména.
It was a name that the Romans had put upon them that did not reflect the actual multi-ethnic makeup of southern Asia Minor.
Bylo to jméno, kterým je označili Římané, ale vůbec neodráželo tu etnickou směsici obyvatelstva, které tam žilo.
Ethnic Galatians, that is people with Gallic backgrounds, lived in north central Asia Minor.
Skuteční Galačtí, to znamená lidé s galským původem, žili v severní části Malé Asie.
A region that Luke never tells us that Paul ministered in.
Region, o kterém nám Lukáš nikdy nenapsal, že by v něm Pavel sloužil.
So some scholars think that the letter to the Galatians was written to a group of people that we never meet in the book of Acts, but that Paul ministered to, that Paul apparently ministered to and wrote to at the same time that he wrote the letter to the Galatians.
A tato skupina učenců se tedy domnívá, že Pavel sloužil této skupině lidí a nyní jim napsal dopis ve stejné době, kdy psal list Římanům.
Now, the reason that people like me don't think that Paul wrote this later to that group of people.
Důvod, proč lidé jako já věří, že Pavel nenapsal tento dopis později a té jiné skupině lidí,
has a lot to do with the fact that if Paul wrote Galatians later on in the 50s about an issue that had been clearly spoken to in the Council of Jerusalem, it would be rather astonishing that he wouldn't mention that council having already taken place.
Je to, že když by Pavel psal tento list v polovině 50. let a mluvil by tam o tom, co se detailně probíralo na Jeruzalémském koncilu, tak by bylo hodně překvapivé, že by se o něm ani slovem nezmínil.
Secondly, the accounts of Acts and Galatians on the number of Paul's visits and the sequences of those visits, they work better if you assume that the visits that Paul describes.
Za druhé, když si projdeme cesty apoštola Pavla, tak to do sebe zapadá mnohem lépe, když budeme předpokládat, že
Acts 15 and at Galatians 2:11 through 14 are talking about the same visit that Paul makes to Jerusalem.
Že skutky 15:1-2 a Galackým 2:11-14 mluví o jedné a té samé návštěvě, kdy byl Pavel v Jeruzalémě.
Actually, what it's a lot easier for me to lay this part out in columns of verses. And what I'd like to do is print that out tonight and give it to you in the morning, because it's so much easier to explain it that way.
Ale bude pro mě mnohem jednodušší, když sestavím ty verše do dvou sloupců dneska večer, připravím to, vytisnu to a zítra se k tomu vrátíme. To vysvětlení bude mnohem jednodušší.
All I want to do this afternoon is suggest to you the scenario that I think has developed in the Galatian churches.
Takže to, co vám chci dnes odpoledne tady navrhnout, je scénář, jak se to vyvíjelo v těch galatských zborech.
I've taken the last couple of minutes to explain that not all New Testament scholars see the scenario developing this way.
A v těchto posledních několika minutách chci říci, že ne všichni novozákonní učenci vidí tento vývoj stejně.
And it's okay for those guys to think that.
Je to v pořádku, že si to tak myslí.
But I think they're quite mistaken.
Ale myslím si, že nemají pravdu.
I think that the way that Acts and Galatians go together best, and they go together in a very satisfying way, is to read them the way I'm suggesting.
A myslím si, že způsob, jakým do sebe zapadá kniha Skutků a list Galackým, je ten způsob nebo ten vývoj, který já vám tady předkládám.
That the passion with which Paul writes to the Galatians and the particular way he addresses the problem of circumcision makes perfect sense if Paul writes to the people of the first missionary journey right after he's been there, when the faith is still fresh to them, but before the Jerusalem Council has issued its decree about Gentiles not having to be circumcised.
Takže vášeň, s kterou jim píše, a ten důraz, s kterým mluví o obřízce, ukazují na to, že to byli lidé čerství ve víře ještě předtím, než došlo k Jeruzalemskému koncilu, který řešil tuto otázku.
And Galatians gives us one profound window into the pastoral heart of Paul.
A tak nám list Galackým znovu otvírá okénko do toho hlubokého, nádherného Pavlova pastýřského srdce.
Who will wait for nobody to make sure that young believers are not misled about adding anything to what Christ did for them.
Který nebude na nikoho čekat, aby mezi tím nebyli svedeni nově uvěřivší lidé a nemysleli si, že musí něco přidat k tomu, co pro ně Kristus udělal.
Okay. Now, unless there are questions or maybe unless I just wanted to watch, into Galatians, that really probably should be.
Pokud máte nějaké dotazy, asi můžete říct, jinak bych se do těch galackých teď už asi nepouštěl.
Já jsem si chtěl zeptat, ještě jste říkal, že vlastně podváděli ty mladé.
You said that they had taken the new believers out of the synagogue. But Paul preached in the synagogues during his missionary journeys.
Paul believed that the gospel was for the Jew first and also for the Gentile.
Pavel věřil, že evangelium bylo nejprve pro Židy a poté také pro pohany.
And so it was his practice to go to the synagogue and preach there as long as he could.
A proto bylo jeho zvykem, jeho praxí, že šel do synagogy a kázal tam, dokud mohl.
And he put the responsibility upon Jews either to accept him or reject him.
A on tu odpovědnost nechal na Židech, buď toho přijmou nebo odmítnou.
In the first missionary journey, Paul doesn't have any backup structures.
Na té první misijní cestě Pavel neměl žádnou podpůrnou strukturu.
For instance, in the second missionary journey, when we find Paul accepting hospitality in wealthy household among wealthy householders and city leaders.
Na druhé misijní cestě můžeme vidět, že Pavel byl přijímán, chovali se k němu pohostině různí vedoucí lidé ve městech.
For instance, Lydia, the purple merchant in Philippi.
Lydia, obchodnice s purpurem ve Filipech.
Jason in Thessalonica.
Jason v Tesalonice.
And in Corinth, he takes up residence in, I think it's Crispus's household, the former leader of the synagogue.
V Korintu bydlel, myslím, u Crespa, což byl bývalý vedoucí, jeden z vedoucích synagogy.
And in the second missionary journey, we find Paul working with his hands, supporting the ministry himself. So he takes a role in the workplace.
Na té druhé misijní cestě můžeme vidět, že Pavel zajišťoval vlastní prací, vlastníma rukama prostředky na tu misijní cestu.
And in those ways he's able to take up an alternate social standing to just being a preacher in the synagogue.
A proto mohl mít i jiné sociální postavení než jenom jako kazatel v synagoze.
But in the first missionary journey he just gets bounced from city to city as at the pleasure of the Jewish synagogues.
Ale na té první misijní cestě šel opravdu z města do města a kázal v synagogách, dokud to šlo.
But throughout his ministry Paul is wrestling with what does it mean for the gospel to go to the Jew first and also to the Greek.
A Pavel po celou svoji službu zápasil s tím, co to znamená, že evangelium má jít nejprve Židům a potom také Řekům, pohanům.
In the churches of the first missionary journey, he's in town only as long as the Jews will have him. And in the second missionary journey, he turns to people in the community to be the places where he can center his ministry when the synagogue doesn't work.
A na té první misijní cestě slouží, je ve městě tak dlouho, dokud ho tam vedoucí synagogy nechají, tím co na té druhé misijní cestě už pracuje, slouží mezi lidmi ve společnosti.
But wherever he can, he goes to the Jews first.
Ale ať přišel kamkoliv, tak nejprve šel k Židům.
Does that help, Tom?
Pomůže? Yes, may I have another question?
On ustanovoval starší.
He appointed the elders.
To znamená, že byly skupinky někde.
It means there were groups like meeting in homes. Because in synagogues there were elders in the synagogues.
Yeah.
Vím, že se píše, že byl.
I know it's written that he operated in the Tyrannos Hall.
And I'm sorry, that's another thing that Paul does in the second missionary journey that we don't see him doing in the first missionary journey.
To je další věc, kterou jsme viděli, že Pavel dělal na druhé misijní cestě, ale ne na té první.
Ale mezi první a druhou misijní cestou museli vyrůst nějaké místa, kde se ty lidi
scházeli. Yeah, but it means some places have to occur between the first and the second missionary journey when the people met.
Yes, and I think they were probably for the most part in the homes of the people that he set as elders in those churches.
Ano, myslím si, že to většinou bylo v domovech lidí, kteří byli ustanoveni jako starší v těchto zborech. Why do you think that Paul spent all 11 years in Tarsus?
That's a great question.
To je vynikající dotaz.
I don't know. Does he have any ideas?
Nevím.
Říká, že se vrátil z Arábie. Jestli vrátil k vysvětlí.
Because he say he had come back from Arabia. So could you explain?
Those years are a total ministry. A total mystery. We know that he went to Saudi Arabia. We don't know exactly what he did. We don't know exactly what he was doing in Tarsus.
Tyto roky jsou zahleny naprostým tajemstvím. Víme, že byl v Arábii, víme, že by byl potom v Tarsu, ale nevíme, co tam dělal.
I can't imagine him not ministering.
Já si nedovedu představit, že by nesloužil.
But Luke just doesn't tell us about it. Nor does Paul himself care to tell us in his writings about what he did when he was in those places.
Ale Lukáš nám o tom nepíše a ani Pavel o tom nemluví, o tom, co by tam dělal.
Robert has a question.
A question concerning Galatians 2:9. It's written, when they realized grace that was given unto me, James, Peter and John, who are recognized as the pillars of the church, gave the right hand to me and Barnabas as an evidence of communion that we will go among the Gentiles. Do I understand it? There was an agreement between Peter and Paul. They could go among the Gentiles, minister them, and leave them being not circumcised. It could mean it was after the year 50, after the Council of Jerusalem. Could this mean that this letter would be written after the Council?
It looks like Galatians 2, 8, and 9, whenever they take place before Peter comes up to Syria and Antioch.
A ti došlo k veršům 2, 8 a 9 kdykoliv, tak to vypadá, že to bylo dříve než verš 2, 11, kdy Petr přišel do syrské Antiochie.
It's difficult enough to see Peter withdrawing from table fellowship before the council at Jerusalem.
A už bylo hodně problematické vidět Petra, jak svicoval z obecenství s pohany před Jeruzalemským koncilem.
It's even more difficult to see that happening after the council of Jerusalem.
Ale bylo by ještě těžší, kdyby k tomu, si tohle představit, kdyby to mělo dojít po Jeruzalemském koncilu.
In actuality, I think that this meeting in Galatians 2:9 that you refer to takes place during the Acts 11 visit when Paul and Barnabas, notice that Paul and Barnabas are still here together.
Si myslím, že tady je Pavel a Barnabáš, že tady jsou ještě spolu, a já si myslím, že k tomuto setkání s Jakubem, Petrem a Janem došlo v kontextu 11. kapitoly Skutků.
Acts 11 tells us about a time that Paul and Barnabas and other Christians from Syria and Antioch took an offering down to Jerusalem because a prophet had come to say that there was going to be a famine, and they wanted, and the church in Antioch, Syrian Antioch, wanted to care for the poor among the saints in Jerusalem.
Které mluví o tom, že Pavel, Barnabáč a další věřící v Antiochii udělali sbírku a vyslali a poslali po Barnabášovi a Pavlovi jeruzalemským starším, protože tehdy přišel do Antiochie prorok a řekl, že v Jeruzalémě bude velký hlad, a oni jim chtěli pomoci tímto způsobem.
And in Galatians 2:10, right after the verse that you read, Paul says that only they asked only that we remember the poor, and he uses the linear aspect or linear tense in the Greek that would suggest a continuing action, only that we continue remembering the poor, the continuation of an act that they've already undertaken. And so it makes, and then he says, which also I was eager to do this very thing.
A píše tady v 10. verši, který následuje hned poté, jenom žádali, abychom pamatovali na jejich chudé. Používá tam formu toho slova se pamatovali, abychom neustále pamatovali. Ukazuje na to, že už to je něco, co dělají. A Pavel to potom potvrzuje tím, že říká, což jsem právě i já sám pilně činil.
So I think, Robert, what he's doing here is suggesting, after the Cornelius event, when Paul and Barnabas take a collection down to Jerusalem, they have a meeting with the pillars, and they agree that in a general sense, Paul is going to take the gospel to the Gentile world, and Peter is going to take the gospel to the Jewish world. Not that there can never be any overlap, but that their spheres of ministry are going to be different.
Takže myslím, že to bylo tak, že po tom vidění, které měl Petr u Kornélia, a potom setkání s prorokem Agabem, Pavel a Barnabáš přinesli sbírku do Jeruzaléma, setkali se tady s těmito sloupy církve a domluvili se, že Pavel ponese evangelium pohanům, Petr ho ponese židům. Ne, že by nemohlo nikdy dojít k žádnému překrytí, ale došlo k takovému obecnému zásadnímu vymezení těch sfér vlivu nebo služby.
And the indicators that it's not a clear-cut airtight distinction is are twofold. One is, I was talking with Tom, Paul continues to go to the synagogue first.
A to, co ukazuje na to, že to nebylo jakoby absolutní rozdělení jenom pohanům a ten jenom židům, je to, že Pavel nadále chodil nejprve do synagogy.
And the second indicator is that when Peter writes in 1 Peter, he writes to churches that look like they are largely Gentile in their makeup and are certainly not exclusively Gentile.
A druhé, když Petr píše své listy, tak je píše lidem, kteří, nebo sborům, který vypadají, že jsou většinou složeny z pohanský, z křesťanů z pohanů, určitě nejsou čistě židovské.
Have I spoken at all to your question?
Odpověděl jsem.
Thank you very much. Any other questions for the afternoon or?
Ještě nějaký dotaz teď odpoledne?
You guys have been great for day one.
Takže byli jste skvělí první den. Děkuji.